poslouchat, ale jestli už, tak můžu jít na svůj program. Jděte v pokoji a v pokoji se vraťte. Tak, i s námi tady buď Boží pokoj. Já bych dneska navázal na to svoje slovo, které jsme měli před 14 dny, na to téma duchovního boje. Možná si duchovní boj představujeme trošku někdy v jiných souvislostech. Když se řekne duchovní boj, tak se nám vybaví nějaká akce nebo nějaký soustředěný aktivity, nějaký modlitby za určitou věc, spojený třeba s půstem, vymítání nebo něco takového, prostě jakoby mimořádného. Duchovní boj se někdy dokonce jeví, nevím proč, jako atraktivní téma, ono to nic moc pěkného není, hlavně pro mladé neskušené křesťany, takzvané nováky, kralicky hezky s malým N, nováci, kteří tam vidí nějakou příležitost, rádi by něco velkého, ale duchovní boj, tak jak nám ho vykresluje ponejvíc písmo, tak to nejsou především nějaké mimořádné akce, při kterých se někdy možná i něco viditelného odehrává. Samozřejmě duchovní boj je i to, ale ve skutečnosti, hlavně, především, je to každodenní realita našeho života. A to místo, kde se ten duchovní boj odehrává, to je naše mysl. Já přečtu na začátek tři krátké biblické texty, dva z nich už jsme si připomínali minule. Ten první je z 1. Petrovy epištoly z 5. kapitoly, 8. a část 9. verše. 1. Petr 5, 8. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevni ve víře. Potom v epištole Jakubově ve 4. kapitole 7. známý verš. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A do třetice také známé slovo z 1. epištoly Janovi, 3. verš, 3. kapitola, 2. část 8. verše. 1. Jan 3:8. Proto se zjevil Boží syn, aby zmařil činy ďáblovi. Minule, před 14 dny, kdo z vás jste tady byli, tak to byl spíš takový úvod do toho tématu a já, protože dneska budeme bezprostředně navazovat, tak pro vás, pro všechny a i třeba pro ty, kteří neměli možnost být, tak velmi krátce zrekapituluji ty nejdůležitější body. Řekli jsme si, že kromě té dimenze viditelné, kterou prožíváme, vidíme, tak existuje i dimenze neviditelná, neviditelný svět. Vzpomínali jsme tam toho proroka Elíšu s tím jeho služebníkem v obleženém městě, když on viděl jenom ty vojáky, ale Elíša viděl i tu neviditelnou dimenzi, viděl to nebeské vojsko. A ta neviditelná dimenze je mnohdy často reálnější, skutečnější, pravdivější než ta viditelná. My vidíme jenom z části. Poznáváme z částky, píše apoštol Pavel. A známý autor křesťanských knih John Eldridge říká často, věci nejsou ve skutečnosti tak, jak vypadají, jak se nám jeví. Oni jsou ve skutečnosti ještě trošku jinak. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak kolem nás probíhá intenzivní duchovní boj. To je to, o čem jsem mluvil. To je realita našeho života. I když nám může to připadat jako, že je taková celkem pohoda, hezky, nic se neděje, víte, že největší klid bývá před bouří, ale ten duchovní boj se odehrává a to dost intenzivně. A proto apoštol Petr píše, že máme být střízliví a že máme bdít. Neusnout na vavřínech. Jinak můžeme doznat úhony. Hledá, koho by pohltil ten nepřítel. Náš protivník je ďábel. V epištole Efeským Pavel píše, že nebojujeme proti tělu. Naši nepřátelé nejsou lidé, když se to tak někdy jeví. A někdy bychom tak schutí někoho pořádně něco s ním udělali. Ale skutečným protivníkem je ten, kdo je zatím. A my jsme si říkali několik jeho charakteristik. Je to silný nepřítel, pozor na to, ale je to poražený nepřítel. A poražený byl Ježíšem Kristem a když my zůstáváme v Kristu, takový zvláštní obrat, který používá apoštol Pavel, trošku možná tajemství v Kristu, ale když my jsme v Kristu, naším úkolem není se tam nějakým způsobem dostat, naším úkolem tam je zůstat. Vy jste v Kristu, z Boží moci myslím, píše apoštol Pavel v 1. Korinským tuším, takže když zůstáváme v Kristu, tak ďábel nám nemůže ublížit. Je zlý, a to skrz naskrz, čistá esence zla. Nic dobrého od něho nečekejte. A je také lstivý, útočný, zákeřný, vždycky útočí ze zadu. Vzpomínám si v 90. letech, když jsem byl ještě mladík, tak skupina Vinice v Praze na Soukenické zpívala takovou pěknou písničku. Když jsem se nejlíp cítil, napad mě ďábel. Když jsem to nejmín čekal, přišel můj pád. A buď se snaží přesvědčit lidi, že vůbec neexistuje, anebo naopak, když už tomu nechtějí uvěřit, tak se snaží je přesvědčit o tom, že naopak stojí za vším a všemu vládne. A buduje takovou tu myšlenku, že takovou strachu prostě, není před ním úniku, nějak radši se s ním dohodnout. Co je důležité, když už nás nemůže připravit o spasení, tak se snaží se maximálně alespoň eliminovat jeho důsledky. Útočí na jistotu spasení. Znám řadu křesťanů, kteří se celý život trápili s takovými věcmi, jako jestli náhodou nezřešili proti Duchu Svatému a další podobné věci. Snaží se nám vzít radost ze spasení a snaží se co nejvíce překazit naplnění Božího plánu v našem životě. Až budeme mluvit o těch jednotlivých hradbách, které se snaží ďábel nějakým způsobem v naší mysli stavět, tak ty věci uvidíme konkrétněji. Jak to ďábel dělá, aby nás prostě eliminoval, aby nás vygumoval, aby ten potenciál, který do nás Bůh vložil, aby ho nějakým způsobem prostě eliminoval ještě v zárodku. Snaží se nám prostě, lapidárně řečeno, to spasení, který nám Ježíš vydobil, se snaží co nejvíc ukrást. Je to zloděj, řekl to o něm sám Ježíš, Jan 10:10, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A další jeho důležitá charakteristika je to lhář. Také Jan 8:44 říká Ježíš, ďábel je lhář a otec lži. Používá lež v té rafinované podobě, někdy je to spíš polopravda, někdy je to jenom nepatrné překroucení skutečnosti, tak aby jsme tomu lépe uvěřili. A tato lež je vedle hříchu jeho nejmocnější zbraní. A u té poslední charakteristiky bych se maličko zastavil. Jaká je obrana proti lži? Proti ďáblově interpretaci skutečnosti? Jak se tomu bránit? Co myslíte? Boží pravda? Kde ji najdem? Boží slovo? Nejenom Duch svatý? Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. To je Jan 8:32. Potřebujeme k tomu Ducha svatého, aby nám věci, které třeba čteme a jdou mimo nás, aby nám je osvítil. Jak se bránil Ježíš na poušti? Pokušení. Božím slovem. Božím slovem. Je třeba znát Boží slovo, ale je potřeba ho znát dobře. Protože ďábel tam taky používal Boží slovo. Ale používal ho nepřesně a vytrhával ty věci z kontextu. A tak proto je potřeba, abychom Boží slovo studovali. Nestačí mít jenom nějaké obecné povědomí. Byl možná někde nějaký Abraham. Někde z kraje starého zákona bych to našel. Je potřeba znát Boží slovo dobře. Čtení Bible není náboženská povinnost. Nikdo vám, prosím vás, nedělá nikdy žádný čárky. Jestli si čtete ráno nebo večer, nebo ráno i večer, to je čistě jenom vaše věc. Pán Bůh nikde nekouká, ano, přečetl si čárku do deníčku. Nesmysl. Ale čtení Bible je životní nutnost, pokud chceme obstát a přežít. Potřebujeme k tomu pomoc Ducha svatého, aby nás motivoval a do toho písma uváděl. Vzpomínám si na vyprávění katolického kněze Vojtěcha Kodeta, který vyprávěl, když studoval na fakultě, říkal, no tak tu Bibli jsme tam samozřejmě četli, studovali, tak jsem to tak nějak studoval, prostě, že jo, měl jsem to i náplň té práce. Pak prožil takový určitý boží navštívení, oslovení Duchem svatým a říkal, já jsem v tom ležel hodiny. Já jsem najednou se toho nemohl nasytit, prostě ke mně to mluvilo. Nikdo mi nemusel říkat, abych si četl Bibli. Tak potřebujeme tady tu pomoc Ducha svatého, aby to byla naše touha. Aby to bylo něco, bez čeho nebude moc být. Potom potřebujeme Ducha svatého, aby jsme tomu slovu dobře rozuměli. Protože Bible je duchovní kniha, a můžete ji znát takřka na spaměť i v několika jazycích a přitom nemusíte pochopit její smysl. Je řada teologů, kteří v podstatě v Pána Boha moc nevěří, protože ho prostě v té Biblii nějakým způsobem nenašli. Znají všechny ty prameny, vám jsou schopný vyjmenovat a všechny ty souvislosti, ale Boží slovo je určitý tajemství, který nám musí Boží duch otevřít. A taky potřebujeme, aby nám Boží duch připomněl ve správnou chvíli to správné slovo, protože je to poměrně tlustá kniha a prostě, i kdybychom měli super počítač v hlavě, tak někdy nedáme dohromady honem, nespomene si na to správné slovo. Ale Pán Ježíš říká v Janově ve 14. kapitole, Jan 14:26 o Duchu svatém, on vás naučí všemu, a připomene vám všecko. Na jiném místě říká, nemějte strach, až budete u výsechu, co byste říkali, Duch svatý sám vám připomene. Tak tady tu pomoc Ducha svatého potřebujeme. Nezapomeňme na to. Nebuďme jenom pyšní, že my jsme písmáci. Bez Ducha svatého se neobejdeme. Tak, v těch úvodních textech jsme četli, že se máme ďáblu postavit, vzepřít. Máme rozhodně říkat ďáblu ne. Sváťa Karásek, evangelický farář, zpívá takovou pěknou písničku Say no to the devil. Řekni ďáblu ne. Jak to dělat konkrétně, o tom si ještě víc povíme později. Nemáme šanci to v jednom nebo ve dvou kázáních toto téma obsáhnout. Velmi to ne souvisí s ano, s jiným ano, s ano Bohu, souvisí to s poddáním se Bohu a vůbec s budováním vztahu s Bohem. To je základní věc v duchovním boji, poddání se Bohu a budování vztahu s Bohem. kdo si napsal, že pokud prohlubujeme náš vztah s Bohem, tak tím oblékáme ty duchovní zbraně, tu boží zbroj, o které se píše v Efeským 6. kapitole. A k tomu se také ještě vrátíme. Máme-li ale ďáblu odpírat a říkat mu ne, tak musíme vědět, k čemu říkat ne. Musíme vědět, s jakými nabídkami k nám přichází. A já osobně tady vnímám takové dvě základní roviny. To je takový můj pohled, prosím vás, ne, chci tady formulovat nějakou teologii. Ta první rovina, to je svádění ke sklonům naší staré hříšné přirozenosti, k těm skutkům těla, o kterých píše apoštol Pavel v Galackým v 5. kapitole, od 19. verše si píše o skutcích těla, prostě ke hříchu. A jsou to jednak ty hrubé, řekněme v uvozovkách, na první pohled ohyzné hříchy, jako je hrubost, násilí, krádeže, cizoložství, závislosti, nezřízený život, kterým zpravidla my dobří křesťané nepropadáme a někdy jsme i na to náležitě pyšní, ale desatero není jenom o nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, desatero je také o nepožádáš anebo nebudeš mít jiných bohů přede mnou. A tam už si nejsme tak jistí v kramflecích. Dobré křesťany ďábel svádí pravidla k těm méně nápadným a viditelným hříchům, ale pořád jsou to hříchy a jsou stejně závažné. Jako je pýcha, sobectví, závist, pomluvy, lenost, pokrytectví, nejrůznější formy modloslužby, i ty takzvaně zbožné. Protože modloslužba je všechno, co je na vyšším místě, než je v našem životě Bůh. Tak to jsou hříchy, více či méně zjevné, ale celkem jasně definovatelné. Když bychom si vzali to desatero jako určité zrcadlo, tak je tam můžeme nějakým způsobem vydefinovat. Hřích ničí nejenom fyzický život člověka. Když vidíte člověka, který prostě upadl do hříchu a nechal se ďáblem zotročit, tak vidíte, že ho to ničí i fyzicky. Ty nejrůznější závislosti a další věci, pak už je to jasně i viditelný prostě na tom vlastním fyzickém životě, ale hřích hlavně narušuje vztah člověka s Bohem. A to už jsme si řekli, vztah člověka s Bohem je pro ďábla ta nejnebezpečnější věc. A Bible říká, že Bůh hřích nenávidí, nemůže ho vystát. On ví proč. Ale je tu ještě jedna rovina, jedna oblast, jedna dimenze, jak nás ďábel může napadat, ničit a postupně ovládat náš život. Oni si to trošinku také prolíná, neber to nějak schematicky. Dělá to tak, že podsouvá do naší mysli. Vzpomeňte, že jsem říkal, že bojištěm je naše mysl. I v oblasti hříchu je bojištěm naše mysl. Žádost počne a porodí hřích. Tak do té naší mysli podsouvá myšlenky, názory a postoje, které se nezakládají na pravdě. Je lhář, pozor na to, klame. Nezakládají se na té objektivní realitě, na té, která je skutečná. Možná není tak úplně zjevná, možná ta objektivní realita je plně viditelná v tom neviditelném světě, ale je to prostě realita, je to boží pravda. O nás třeba. A ďábel nám podsouvá myšlenky, které se nezakládají na této pravdě. Myšlenky, názory a postoje, které nekorespondují s božím plánem pro náš život, nejsou božím záměrem pro nás. Bůh je pro nás nezamýšlel. Ba dokonce, jak uvidíme, až o nich budeme mluvit konkrétněji, tak oni viditelně odporují božímu slovu. I když to tam možná na první pohled tak explicitně na nás nedýchá, není to tak vidět. Ale když to boží slovo studujeme, tak je to tam jasně napsané. Přesto je my často přijímáme jako pravdivé, věříme jim a jednáme podle nich. A tím se stávají v našem životě doopravdy pak už skutečností a pak už to má přímý dopad na náš život. Potažmo potom i samozřejmě na životy našich blízkých. Opět jsou to lži, polopravdy a zkrácené skutečnosti. Co to je, aby jsme nemluvili jenom abstraktně? Teďko tady vyjmenuju určitý seznam některých těch hradeb a těch falešných myšlenek. Nedělám si nárok na to, že to je vyčerpávající seznam. Ani to není vřazeno nějak zvláštně, tak, jak mi to napadalo. Odsouzení. Pocity, myšlenky, odsouzení. Kolikrát nás napadají? To jsem tomu zase dal. Já jsem to zase zvoral. To jsem zase provedl věc. Pro nás jsou nás tady ty myšlenky, ale Evangelium, v epištole Římanům v 8. kapitole hned v prvním verši čteme, že není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Bůh pro nás neplánoval myšlenky odsouzení, my jim ale často propadáme. Negativní myšlenky. Možná bychom to mohli říct moderním termínem blbá nálada. A reptání. To je hrozný. Zase ta práce. Zase ráno stávat. To bude zase den. Ten šéf. A další a další. To je celá plejáda negativních myšlenek. To nedopadne dobře a to stejně nemá cenu. A kdo ví, jak to bude. Skepse je takový český národní sport. Máme to historicky, trošku se tím vnitřně snažíme bránit proti zranění a zklamání, které jsme často zažili. Ale zase v Římanu v 8. kapitole 8.28 známý verš čteme, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Tak jaké negativní? Pak tedy nevěříme Bohu, Božímu slovu, Božím záměrům, když reptáme. Vzpomeňte si na Izraelce na poušti, jak s chutí a rádi reptali přes to všechno, co tam zažili. Potom takové ty myšlenky, které mají za cíl nás odradit. Myšlenky typu nezvládnu to, vždycky selžu. Jiní to možná dokážou, ale já ne. Už jsem to zkoušel a stejně to nedopadlo. Ať dělám, co chci, stejně se nic nezmění, je to pořád stejné. Zase bychom mohli citovat k tomu určité verše, ale já si to nechám, až budeme ty věci probírat podrobněji. Poraženecké myšlenky s tím často souvisí. Už dopředu víme, že to nedopadne dobře. Sportovci tady to velmi dobře znají. Jestliže jdete do zápasu s myšlenkou, že asi nevyhrajete, tak si buďte jistí, že nevyhrajete. Sport je především o hlavě, to vám řeknou všichni. Říkal to teďko i judista Krpálek, že prostě to je o hlavě, ne o síle, o tady těch věcech. A když i v judu je to o hlavě, tak kde jinde potom. Poraženecké myšlenky. Nerozhodnost. Nevíra, pochybnosti. Pochybnosti se někdy vydávají za určitou cnost. Není dobrý hned na všechno skočit, je dobře tak o věcech pochybovat. Pochybnosti není kritické zkoumání a přemýšlení a rozvažování třeba i Božího slova. Tady v tom je křesťanství naprosto na špičce. Třeba v islámu neexistuje jakýkoliv kritický přístup ke Koránu. Prostě takhle je to napsané a o tom se nepřemýšlí. V křesťanské teologii to známe. Ale pochybnosti v takovém tom gardu, že se neustále zmítáme v pochybnostech. Ježíš neříkal, že máme pochybovat. Ale že máme být jako děti. A děti, ty se s tím nějak moc nezabývají. Prostě buď to tak je, nebo to tak není. Přijímají ty věci celkem bezelstně. na jednom místě dokonce jí říká, když nebudete pochybovat a budete věřit, tak řeknete té hoře a ona spadne do moře. Z kapitola sama o sebe, pro sebe starosti a úzkost. Starosti to je velká ďáblova zbraň, také se k tomu vrátíme. Posuzování, kritika a podezírání. Něco se stane a my už víme, kdo to asi udělal a jak. Máme nějakou myšlenku, jo, to byl určitě tenhle a takhle to udělal a tamhle. Ono to mohlo být úplně jinak, ale my už to v hlavě máme a už tu předpojatost, už tu hradbu tam máme a už je tam blok vůči tomu člověku, už se na něj díváme, ty jsi to určitě proved. Podezírání je hrozná věc. A posuzování, kritika, na všechny mám názor, já to vidím nejlépe. Pasivita, pasivní mysl. V písmu vidíme jiný přístup. Komplexy, pocity méněcennosti, odmítání vlastní hodnoty. Katolický psycholog Max Kašparů řekl, že když by nebylo komplexu méněcennosti, tak by mu ubyly 3/4 práce. Nevím, jestli neřekl 80%, už si to nepamatuju přesně, ale naprostá většina. To je hrozný. Jak můžeme mít křesťan pocit méněcennosti, když byl stvořen k božímu obrazu? Když za něj byla zaplacena nejvyšší cena, jaká mohla být zaplacena? Já vím, takhle to zní hezky, ale stejně se s tím pereme. Podíváme se na to. A z těch komplexů ještě totiž pramení další věci. Závist, nepřejícnost. Když já kozu nemám, tak ať soused ji taky nemá, ať mu cípne. Jo, já jsem ten ubohej, slabej, ale kdo má komplex méněcennosti, tak moc nepřeje druhým. Kdo si je vědom vlastní hodnoty, toho neohrožuje postavení majetek, úspěchy druhých. Přeje mu je, proč ne? Závist, nepřejícnost, další hradby, které z těch komplexů vyplývají. Spoléhání na vlastní rozumování, takovou tu, že sice něco je psáno, něco je dáno, ale já si to stejně prostě, já to stejně vidím po svým, já stejně vím, jak to je. A určitě vám naskočí známý verš z přísloví: doufej v Hospodina celým srdcem a na svou rozumnost se nespoléhej. To není o tom, že bychom měli zahodit, prosím vás, mozek. To je o tom takovém tom rozumování. Neodpuštění, kapitola sama pro sebe. Další hradba. Strach. Strach je ďáblův nástroj. Obavy, nadměrné stresy z nepodstatných věcí. Zase to souvisí s těma negativníma myšlenkama, s tou myšlenkou odrazení, s poraženeckými myšlenkami. A strach je samozřejmě dobrý k pocitu sebezáchovy. Kdo nemá pod sebezáchovy, tak je schopný dělat věci, na které může doplatit, ale strach v té patologické formě vás dokáže naprosto ochromit a eliminovat. Očekávání neúspěchu, to je taky taková hezká věc. Prostě už dopředu nějak víme, že to a stejně asi nedopadne. Že se určitě něco stane, že přece ten život nemůže být tak krásný, jak bychom si mysleli. A tak dále. Mohli bychom pokračovat, ale to jsou, myslím, takové ty základní hradby. Ďábel se snaží nastrojit v našem životě různé události a často už v dětství, proto je důležitý se modlit i za ty školáky, protože oni v té škole můžou prožít nejrůznější věci, v kterých prožijeme nějaká zranění, něco prostě, co se stane, co se v našem životě uděje. A skrze tyto věci potom přichází ty výše uvedené myšlenky a pocity a zarývá se to hluboko do našeho srdce. Jsou to takové ty šípy, John Eldridge píše o šípech, které ďábel na nás střílí, a co je zajímavé, on tyto šípy cílí na ty oblasti v našem životě, pardon, které v kterých jsme nějakým způsobem zvlášť dobří, které Bůh do nás vložil, aby jsme to dál rozvíjeli. A to právě ďábel nechce, o tom jsme si říkali, že on chce ten potenciál prostě co nejvíc vymazat, protože ďábel se děsí toho, čeho je schopen člověk, který se oddá Bohu. Tak to je na tom to nejzrůdnější, že vlastně my ty zranění a ty špatné zkušenosti prožíváme právě v těch oblastech, které bychom měli nejvíc rozvíjet. Jenomže když jste v něčem zranění, tak to nerozvíjíte. Naopak, zatáhnete to, potlačíte to, snažíte se to vytěsnit a tu oblast vlastně jakoby úplně zavřete. Úplně jí ze svého života jakoby se snažíte vytěsnit. Protože tam je to zranění vás bolí. A na tom je toto ďábelský, že vlastně to, co Bůh nějakým způsobem pro nás plánoval, aby jsme rozvíjeli a používali, tak to my už v zárodku takhle utlumíme. Proč se to děje, proč to Pán Bůh dopouští, proč prožíváme různá zklamání a zranění, nevím, neumím vám to nějakým způsobem smysluplně, možná se k tomu dobereme, ale děje se to. A ďábel si tímto způsobem buduje v našem životě, v naší mysli, svoje opěrné body, svoje pevnosti, svoje hradby, skrze které potom útočí dál a dál. Ještě řeknu jednu věc. Ne všechny tyto věci, o kterých jsem teď mluvil, se automaticky vyřeší přijetím Krista. To je bohužel takový trochu mýtus, kterému církev po desetiletí věřila. Přijmi Pána Ježíše do svého života a tím se vlastně tvůj život vyřeší. Samozřejmě, přijetí Pána Ježíše do života, to je základní stěžejní věc. Nejenom pro naši věčnou záchranu, ale taky i v tom smyslu, že v tu chvíli se zásadně mění naše východiska. My už nejsme vydáni satanu na pospas a máme nový pevný základ, oporu, proto začít říkat ďáblu ne, začít tyto věci řešit. To je základ pro vnitřní uzdravení, skutečně kvalitní. Vnitřní uzdravení dneska praktikují nejrůznější guruové a šamani a já nevím, co toho dneska všechno je, ale to nejsou věci, které fungují skutečně a do hloubky. To jsou zase jenom takové klamy. Skutečný vnitřní uzdravení můžeme prožít jedině s Bohem. Ale nemůžeme na druhou stranu říct, že prostě tím se všechny ty věci vyřešily. Ne. To je určitý proces. To vítězství, které Pán Ježíš nad satanem vydobil, my můžeme a máme vtáhnout i do našeho života a právě i do všech těch praktických důsledků, do těch oblastí, o kterých jsem mluvil. Ale je to často proces. Jednou modlitbou pokání se to nevyřeší. Takhle to nefunguje. Proto je třeba o tom mluvit, proto je potřeba, protože to Boží slovo. On říkal, že to je tlustá kniha. Takhle by nám na to stačil jeden verš, Jan 3,16. Stačilo by to, ne? Ono, ten život je trošku složitější, proto je tam toho víc. Ale je dobrá zpráva, evangelium je skutečně dobrá zpráva, neřeší jen otázku našeho spasení a věčnosti, ale řeší právě i všechny tyto aspekty celého našeho života. Evangelium je víc dobrá zpráva, než jsme si často ochotni přiznat a připustit, protože prožíváme tyto tlaky, prožíváme tyto neúspěchy, tyto zranění a myslíme si, že prostě to tak musí být. Ale evangelium říká, že to tak nemusí být. Protože za všechny ty výše jmenované věci Pán Ježíš skutečně zemřel. Zaplatil svůj krví životem a nás z tohoto prokletí vysvobodil. O to je to horší, když my na to nedbáme. A přes tu Ježíšovu velikou oběť nadále v těch nejrůznějších temnotách, spoutanostech, myšlenkách a špatných postojích žijeme. Které ničí náš duchovní život, brání nám efektivněji a účinně žít pro Boha, sloužit mu, naplnit ten záměr, ten potenciál, který pro nás připravil. V Janovi 10.10 čteme, že Ježíš přišel, abychom měli skutečný život a měli ho v hojnosti. Ale my často, ruku na srdce, to nechci říkat často, nechci negativní, ale někdy spíš různě přežíváme. To různé přežívání je možná bližší naší realitě, než ten život v hojnosti. A ďábel se směje, protože se mu podařilo co? Podařilo se mu alespoň částečně ukrást naše spasení. To, o čem jsem mluvil na začátku. Když už nás nemůže připravit o věčnost, tak maximálně o to, co můžeme z toho vydobít. A Bůh pláče, protože Bůh zaplatil velkou cenu za to, abychom my mohli žít kvalitně, ale my toho nevyužíváme. A často dobrovolně se toho vzdáváme. Tak, je na čase říci ďáblu ne. Jak už jsem řekl, nejúčinnější způsob, jak se vzepřít zlu, je přiblížit se k Bohu. To je na tomto kouzelný. Žádný techniky, žádný návody, žádný know-how. Hledat Boží blízkost. Hledat vztah s Bohem. To je nejúčinnější způsob, jak se přiblížit Bohu. On vám připomene všechno. On vás uvede do veškeré pravdy. Tak, náš čas vypršel. O tom, jaké jsou ty kroky přiblížení se k Bohu a vzepření se ďáblu, si řekneme zase někdy příště, možná za nějaké 3 týdny, nevím přesně ještě. A také se samozřejmě podíváme podrobněji na ty jednotlivé zmíněné hradby, podíváme se, co o nich říká Bible, aby jsme měli dobrý základ, až zase to přijde do našeho života, co o tom říká Boží slovo. A také se ještě podíváme podrobněji na tu duchovní zbroj, kterou máme k dispozici, na ten známý text s Efeským 6. kapitoly, který jsme si četli minule. Možná budete překvapeni, jak ty jednotlivé duchovní zbraně, jako je štít víry, přilba spasení, pás pravdy, jak velmi úzce tyto věci souvisí s těmi hradbami, o kterých jsme si dnes říkali. Tak Bůh s vámi buď zatím a studujte Boží slovo, hledejte tam ty Boží pravdy, stojí to za to. Amen.